Goeiemôre almal, baie dankie vir die verwelkoming en voorspoed vir elkeen vir die nuwe jaar. Mag dit 'n geseënde jaar wees. As ons hier bymekaar is as gelowiges, dan weet ons dis nie omdat ons self hier is nie, maar is omdat die Here ons hier bymekaar gebring het. En ons bely dit ook saam met die woorde van Psalm 121 as ons sê: Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 34, ons sing daar van die 1ste, 2de en 6de vers. In weelde en in ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys. In voorspoed en in druk. Psalm 34 vers 1, 2 en 6. Nou ons geloof saam en elkeen sê in sy hart ook die volgende saam, saam met baie gelowiges ook oor die wêreld heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gaan luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Ons weet ook dat die wet nie vir ons gegee is as 'n klomp reëls en regulasies wat ons moet nakom om iets te verdien nie. Maar ons is in Christus nuwe mense, nuut gemaak en daarom dryf die Heilige Gees ons ook dat ons so wil leef En dis ook hoe die wet begin, as ons sê, toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae, jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae, die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou saam sing Skrifbereming 9:3. Aan die een kant is dit 'n belydenis. Voor u wet heer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. En dan ook, aan die einde dan sing ons, dan vra ons vir die Here, in die einde van vers 2, wek ons Here uit valse vrede. Ons bely dat ons nog nie al sy gebooie nakom nie, dan vra ons ook vir die Here om ons te lei om dit te kan doen. Skrifbereming 9:3 vers 1-2, waarna ons saam gaan bid. Almagtige Heilige Vader, wat 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees, om u naam groot te maak. Wat 'n voorreg om u te mag loof en u te mag prys, want u is die goeie God. U is die enigste ware God wat hemel en aarde gemaak het en wat elke dag vir ons sorg. U is lofwaardig en aan u kom alle lof toe. En Vader, ons moet met skaamte bely dat as ons so na u wet luister, en as ons by onsself dink en ons besef hoe groot en hoe heilig is u, dan skiet ons nog ver te kort in ons lewe. Dan skiet ons nog ver te kort in die liefde wat u toekom, en daarom wil ons ook in nederigheid voor u kom, en ons sonde bely. Bely dat ons liefde verskuldig is aan u, liefde verskuldig is aan ons naaste, Vader, ons kan daarom ook nie anders, as om net te pleit om u genade, om te pleit dat u ons sal aansien vir dit wat Jesus Christus gedoen het, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, en dat ons voor u kan staan as nuwe mense, en dat ons met vrymoedigheid na u toe kan kom, en dit is ook wat ons doen vanoggend, en die vrymoedigheid wat ons het in Jesus, kom ons na u toe, en ons loof u en ons prys u vir wie u is. Vader, in dieselfde asem wil ons ook bid vir ons gemeente en ons wil vra dat u met ons sal wees in die jaar wat voor lê, 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings, onbekende dinge, vir ons dat u ons sal bewaar, u hand oor ons sal hou, maar bovenal dat u ons sal lei, dat ons werklik ware kerk sal wees, dat ons lig vir die wêreld sal wees, sout vir die aarde, dat ons as gelowiges sal leef daar waar u ons plaas om u naam uit te dra in ons gemeenskap. Vader, ons wil ook bid vir almal ons gemeente wat beproewings ervaar, wil jy ook daarso geduld gee as dit moeilik gaan, wil jy troos met die wete dat jy is in beheer, en maak nie saak wat gebeur nie, al verstaan ons dit nie altyd nou nie, jy laat alles ten goede meerwerk vir die wat jy lief het. Ons wil jy ook loof vir die van ons in die gemeente met wie dit goed gaan, gee dat ons regtig opreg sal dankbaar wees, dat ons sal besef, al ons seëninge, al ons voorspoed wat ons ervaar, is net 'n genadegawe uit die hand uit. Ons wil ook bid vir ons land vanoggend, jy ken al die dinge wat in ons land aangaan, jy ken die politiek, jy ken die groot swaarkry, die groot armoede wat in ons land is, en ook die korrupsie, en ons vra dat jy ons ook sal gebruik, daar waar ons kan, om werklike lig te wees, om die evangelie te laat skyn op alles wat gebeur. Besonder bid ons ook vanoggend vir ons sinode wat aan die gang is, vra dat jy daar werklik liefde in elke broer wat daar is, sy hart sal gee, dat die besluite wat geneem word, sal dien tot eer van jy naam, en tot opbou van ons kerk, en dat ons kerk verband, maar ook al die kerke in ons land, werklik sal groei, en liefde vir jy sal groei as jy lichaam, en 'n aktiewe, gesonde lichaam sal word, wat jy evangelie verkondig. Vader, wat 'n voorreg om vanoggend u woord te kan oopmaak, wat 'n voorreg om te kan luister na wat u vir ons sê, maar ons weet ook dat ons dit nie kan doen uit ons eie nie. Daarom vra ons dat u ons sal volmaak met die Heilige Gees, dat ons sal verstaan wat u vir ons sê, dat ons sal oop ore hê en vrugbare harte, dat u woord sal groei in ons lewens. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kan nou saam sing uit Psalm 84 vers 2 en 3 voor ons gaan saam gaan lees Psalm 84 vers 2 en 3 sonder dat ek dit gaan voorlees. luister na die woord van die Here uit Prediker hoofstuk 11. Prediker 11 vanaf vers 1 tot vers 8. Die opskrif hier is, werp jou brood op die water. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie wat teespoed oor die land kom nie. As die wolke vol water is, ren hulle leeg op die aarde, of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie en of al twee ewe goed sal wees nie. Die liggaam is aangenaam, dit is goed vir die oë om die son te sien. As 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees, maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. Alles kom tot niks. Ons teksvers is vers, eintlik die laaste deel van vers 8 wat sê alles kom tot niks. Maar ons gaan ook in die prediking eintlik die hele hierdie gedeelte werk, so as jy 'n Bybel by jou het, hou hom gerus oop, dan sal jy dalk makliker volg. Die restyd is verby en meeste van ons het al reeds of gaan ten minste binnekort met die nuwe jaar se harde werk begin. Ons het nou weer 'n nuwe energie en ons pak die jaar voluit aan. Tog is dit belangrik dat ons die regte perspektief moet hou, want anders gebeur dit so maklik dat die moedeloosheid ons weer vinnig vang. Ek is nou weer lus en reg vir al die dinge, maar wanneer daai eerste probleem by die werk opduik, dan het ek weer vakansie nodig. Om die jaar se werk met die regte perspektief te kan begin, moet ons vir onsself die vraag kan antwoord, maar hoekom doen ek al hierdie dinge wat ek doen? Hoekom sloot ek myself af? Wat beteken my werk elke dag regtig? Die prediker het ook met hierdie vraag geworstel, en dan kom hy tot die gevolgtrekking, alles kom tot niks. Alles is te vergeefs. Nou dit klink nie na 'n baie positiewe uitkyk op die lewe nie. Dit klink nie na die regte perspektief waarmee ons jaar wil ingaan nie, maar ons gaan vanoggend 'n bietjie saam dink oor hoekom die prediker vir ons die regte perspektief gee om die jaar in te gaan. In die eerste paar verse wat ons gelees het, dan leer die Heilige Gees vir ons deur die prediker 'n baie praktiese lewensles. Gaan elke dag voort met jou werk. Ten spyte van onsekerhede, ten spyte van die storms van die lewe, ten spyte daarvan dat ons nie altyd verstaan hoe God werk nie, moet ons elke dag voortgaan met ons alledaagse werk. Nou, die verklaarders verskil baie oor hoe ons hierdie eerste 6 verse van ons teksgedeelte moet verstaan, maar dit lyk tog of ons 3 lesse, 3 wyshede oor ons alledaagse werk hieruit kan neem. In die eerste plek sien ons dat ons moet kanse waag. Nou, daarmee bedoel ons nie kanse waag soos wanneer jy alles maar net aan geluk oorlaat nie. Nee, hier word van berekende kanse gepraat. Wanneer ons dan in vers 1 lees, werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug, dan is dit heel waarskynlik 'n verwysing na die handel langs die seeroetes, soos wat ons het gekry het in die tyd van koning Salomo. Ons lees daarvan in 1 Konings 9, as jy 'n bietjie daarvan wil gaan lees. Dit was natuurlik vir die handelaars 'n groot risiko om hulle goedere en hulle gewasse so met die skepe te stuur, want hulle het nie geweet of die skepe veilig en behoue aan die ander kant gaan aankom nie. Daar was 'n groot stuk onsekerheid in hierdie manier van handel dryf, maar daar het ook 'n groot beloning gelê as die skepe veilig aan die ander kant aangekom het. Vandag nog is daar in baie van ons alledaagse werk ook sulke groot stukke onsekerheid, maar ons moet die kanse waag om die beloning te kan kry. As jy nie byvoorbeeld die nodige kapitaal in 'n besigheid instoot nie, kan jy nie goeie wins verwag nie. As jy die nodige tyd en energie in 'n projek of in 'n opdrag insit nie, dan kan jy nie goeie resultate verwag nie. En tog moet ons kansse waag met verantwoordelikheid. In vers 2 word ons gewaarsku dat daar altyd onvoorsiene dinge gebeur en daarom is goeie beplanning, verantwoordelike besluite altyd deel van 'n gelowige se lewe. Die eerste les wat ons dus leer is, waag die kansse, ten spyte van die onsekerhede wat hom mag wees, maar doen dit met verantwoordelikheid. Tweede les kry ons in vers 3 en 4 van ons teksgedeelte. Hier word ons herinner aan die storms van die lewe. Ons het nie beheer oor alles wat in die lewe gebeur nie. Dit is God wat bepaal wanneer dit reën en hoe die wind waai. Dit is God wat vir ons geleenthede skep en dit is ook hy wat vir ons deure toemaak. Ons kan sê dat ook hierin lê daar vir die mense grootste onsekerheid. Ons weet nie wat is die storms wat oor ons lewe gaan kom nie. Ons weet nie wat is die teëspoed wat ons gaan tref of waar ons dalk seëninge of waar daar seëninge oor ons pad gaan kom nie. Maar hierdie onsekerheid wat elkeen van ons ervaar, mag nie 'n verskoning wees om nie aan te gaan met ons alledaagse werk nie. Ons moet nie so besig wees om die risiko's te probeer bepaal, dat ons nooit, of om die storms van die lewe te probeer bepaal, dat ons nooit by doen uitkom nie. Ons moet ons nie bekommer oor dit wat net God kan bepaal nie, maar ons moet gehoorsaam aangaan met dit wat ons kan bepaal. Dit is die werk wat God vir elkeen van ons gegee het, om elke dag te doen. En derdens leer die prediker vir ons, dat ons nie altyd gaan verstaan hoe God werk nie. God se weë en God se werke is baie groter as wat ons ooit kan begryp. Die lewe wat God in 'n ongebore babietjie wek, is 'n wonderwerk wat net hy kan doen, soos ons gelees het. Net so is dit net God wat die vrug op elkeen van ons se werk bepaal. Daarom leer ons vers 6, dat ons moet voortgaan met ons werk, al weet ons nie wat die resultate gaan wees nie. Soms is dit goed, en ander kere is dit sleg. Dit is net God wat dit bepaal, en ons kan nie verstaan hoe hy dit doen nie. Nou as ons moet eerlik wees, dan klink die perspektief wat die prediker vir ons gee tot op hierdie punt, nie baie bemoedigend nie. Dit is amper asof ons geleer word, ja, daar is baie onsekerhede in die wêreld. Ja, julle gaan nooit verstaan hoe God werk nie, en die storms van die lewe gaan julle tref, aanvaar dit nou maar, en gaan net aan met julle alledaagse werk. En dan om alles nog te kroon, word ons in vers 7 en 8 aangemoedig om hierdie onsekerheid te geniet, en om oor alles dankbaar te wees. In die gevolgtrekking, alles kom tot niks. Alles is te vergeefs. Maak jy lekker sin nie? Hoe moet ons dankbaar wees en ons werk met vreugde geniet, as die hele lewe onseker is, en alles wat ons doen, nog boonop te vergeefs is? Liefdes, as ons hierdie paar verse net so in isolasie lees, dan is ons nie vir ons hoop nie. Sonder 'n groter perspektief, beteken ons teksvers dat ons die nuwe jaar moet ingaan met die wete dat ons alledaagse werk te vergeefs is. Maar deur die genade van die Here hoef ons nie hier te stop nie. Die Heilige Gees gee vir ons deur die prediker 'n ander, groter perspektief op die lewe. Die frase wat ons nou gelees het, alles is te vergeefs of alles kom tot niks, dit kom 29 keer in die boek Prediker voor. Maar daar is ook 'n ander frase wat herhaaldelik in die boek voorkom. Die woorde, onder die son, soos wat dit in die ou vertaling vertaal is, of in hierdie wêreld, soos dit in die nuwe vertaling vertaal is, kom 31 keer in die boek Prediker voor. So, dit is belangrik dat ons ook hierdie gedeelte waar ons vanoggend kyk in die breë raamwerk van die boek moet verstaan. Wanneer die prediker vir ons leer dat alles te vergeefs is, dan kyk hy spesifiek na die dinge in hierdie fisiese wêreld waarin ons leef. Hy kyk na die skepping, hy kyk na die doen en late van die mens, na al die onsekerhede, na al die dinge waarvoor mense hulle self afsloof, en dan kom hy tot die gevolgtrekking. As God nie bestaan het nie, as hierdie wêreld waarin ons leef die enigste werklikheid was, dan kom alles tot niks. Dan is daar geen sin in die lewe nie. Dan is daar geen hoop vir die mens nie. Dit is nogal 'n mismoedige prentjie. Maar ons kan met groot vreugde sê dat dit nie die prentjie is wat die prediker vir ons skep nie. Heel aan die einde in Prediker 12 vers 13 dan hoor ons die woorde: die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsom sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Geliefdes, ons alledaagse werk, dit waarmee ons self elke dag besig hou, is nie te vergeefs nie. Ja, sonder God sou alles tot niks gekom het en sou alles te vergeefs gewees het, maar ons leef nie sonder God nie. Alles wat ons sien in hierdie wêreld of onder die son is nie die enigste werklikheid nie, want God bestaan en hy leef. Dit is die perspektief wat die Heilige Gees vir ons deur die prediker wil gee. Ons leef om tot eer van God te leef. Ons leef om God se gebooie te onderhou, omdat God bepaal het dat dit vir ons sal sin gee in die lewe. God wil hê dat ons hom moet dien, want dan leef ons soos wat hy ons gemaak het om te leef. God wil hê dat ons die werk wat ons elke dag doen, sal doen met die wete dat ons hom daarin verheerlik. Die prediker het iets raak gesien wat 'n mens net met die oë van geloof kan raak sien. Hy het verby die dinge van hierdie wêreld gekyk en hy het vir God raak gesien. En dit is net die werk van die Heilige Gees. En tog was die prediker se perspektief nog nie volkome nie. Ja, hy het raak gesien dat alles te vergeefs is, dat alles tot niks kom as dit nie vir God was nie. Hy het besef dat God die mens se enigste hoop is, anders is alles doelloos op hierdie aarde. Maar jare later, dan hoor ons weer die egos van die prediker se wysheid, maar dan met nog 'n voller perspektief. In Romeine 8 vers 21 tot 22 skryf die apostel Paulus: die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die woord wat hier in Romeine 8 met verydeling vertaal word, is dieselfde woord wat in ons teksvers met alles kom tot niks of alles is te vergeef vertaal word. Hoor jy hoe die wysheid van die prediker hier bevestig word? Die skepping, alles onder die son, alles in hierdie wêreld is aan verydeling onderworpe. Alles kom tot niks, alles is te vergeefs. Maar dan, onder die leiding van die Heilige Gees, dan gaan Paulus verder en dan gee hy vir ons 'n voller prentjie. Die skepping is nie sommer sonder rede aan verydeling onderworpe nie. Maar dit is omdat God dit daaraan onderwerp het. God is in beheer. Hy het bepaal dat alles te vergeefs is as dit nie was vir die belofte van hoop wat hy self gegee het nie. Hierdie belofte van hoop is nie iets nie, maar iemand. Dit is Jesus Christus wat gekom het om al die sondes van hierdie wêreld op hom te neem. Jesus Christus het met sy dood en opstanding ook die belofte gebring dat hy die gevolge van ons sonde sal wegneem. Daarom kan ons uitsien na die heerlikheid waarop by God is as hierdie tydelike aarde verbygaan. En dit word in Christus, word dit waarvan die prediker maar nog net 'n skaduwee gesien het, die werklikheid. Deur die werk van Jesus is niks te vergeefs nie. En kan ons saam met die digter van Psalm 119 bid: laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. Jesus Christus is ons enigste hoop en betekenis in hierdie wêreld. Die sonde wat gemaak het dat ons so maklik na ons werk kan kyk, na dit wat ons elke dag doen en met moedeloosheid sê, maar alles is te vergeefs en alles kom tot niks. Christus kom wegneem, sodat ons kan sê, maar niks is te vergeefs nie. Deur die Heilige Gees wat in ons harte werk, kan ons elke dag opnuut onder die indruk kom van hierdie wonderlike waarheid. In Christus kan ons hierdie nuwe jaar met 'n nuwe perspektief ingaan. En in Christus word die woorde van die prediker vir ons voller en meer betekenisvol. Ons kan die jaar ingaan en met vrymoedigheid ons brood op die water werp en ons kan weet dat ons dit eendag sal terugkry. Ons kan met verantwoordelikheid berekende kansen waag, want die Heilige Gees verseker ons dat God alles ten goede sal laat meewerk vir die wat hom lief het. Ons kan die jaar ingaan sonder om bang te wees vir die storms van die lewe, want Christus het vir ons 'n trooster gestuur. Ja, dit is nog steeds God wat alles bepaal, en soms gaan dinge nie gaan soos wat ons het beplan nie. Maar die Heilige Gees verseker jou, dat jy, as jy met gehoorsaamheid en dankbaarheid voortgaan met jou werk elke dag, dan hoef jy nie bekommerd te wees of dinge gaan uitwerk nie. God is in beheer, en hy sal ook die storms van die lewe tot voordeel van sy kinders gebruik. In die jaar wat voorlê, gaan ons nog steeds nie altyd verstaan hoe God werk, en hoekom ons werk partykeer goeie vrugte lewer en ander kere nie. Tog verseker die Heilige Gees ons, dat ons eendag die volle vreugde van ons toewyding sal ervaar, wanneer ons saam met Christus gaan deel in die heerlikheid van God as hy weerkom. In Christus kan ons die lewe geniet en ons kan oor alles dankbaar wees met die wete dat die dae wat ons het maar kort is, maar die dood is die begin van ons ewige lewe by God. Liefdes, wanneer ons hierdie jaar begin vol ywer en lus en met nuwe krag vir die nuwe jaar, dan moet ons dit ook met die regte perspektief doen. Ons moet die perspektief wat ons deur die prediker kry en wat vir ons in Christus 'n voller perspektief word, altyd voor oë hou. In Christus of sonder Christus is alles te vergeefs. Sonder Christus kom alles tot niks en word alles weer net stof. Maar omdat ek en jy, elkeen van ons in Christus ingelyf is, kan elkeen van ons met vreugde en opgewondenheid die nuwe jaar ingaan met die wete niks is te vergeefs nie. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige Vader, wat 'n voorreg om te kan weet dat ons in Christus deel het aan 'n nuwe lewe. Dat U vir ons die seun gestuur het om die sonde van hierdie wêreld te kom wegneem en ook die belofte dat hy die gevolge sal wegneem van die sonde. Ja Vader, ons leef nog in 'n gebroke wêreld. Ons leef nog in 'n wêreld waar al baie swaar kry, armoede, hartseer. Soveel dinge is wat nie goed is nie, Vader. Maar ons kan weet dat ons het 'n nuwe perspektief. Ons leef in 'n wêreld waar ons elke dag moet hard werk en met harde werk 'n lewe en 'n bestaan moet maak en waar dit nie altyd maklik is en altyd lekker is nie. En waar ons so maklik moedeloos raak en wil sê maar alles is te vergeefs en alles kom tot niks. Maar dankie dat ons deur die krag van die Heilige Gees en deur dit wat Christus gedoen het, kan uitroep, maar niks is te vergeefs nie. Ons pleit dat U vir ons elkeen daardie perspektief sal gee, dat ons die jaar sal ingaan en altyd sal vashou aan die wete, dat selfs die moeilike tye, selfs die dinge wat nie vir ons lekker en maklik is nie, gebruik U tot voordeel van U kinders. Vra dat U in hierdie week wat kom, waar die skole begin en waar die jaar weer voluit aan die gang gaan kom, dat U met elkeen van ons sal wees om werklik, daar waar U ons geplaas het, daar by ons werk, by die huis, daar waar ons bly, sout vir die aarde en lig vir die wêreld sal kan wees. Ons kan dit nie doen as U ons nie vervul met die Heilige Gees nie, en daarom pleit ons dat U dit ook sal doen. So bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons nou tyd vir diens van barmhartigheid. Ons gaan nou ten slotte saam sing Psalm 90, waarna ek ook in die preek verwys het. Ons sing daar van die eerste en die 9de vers. Wys se veral in die woorde die laaste 3 reeltjies van vers 9. En Heer, dis eintlik 'n gebed dan, en Heer, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog ons werk in ewigheid. Psalm 90 vers 1 en 9. Toe met die wete dat dit wat ons elke dag doen nie te vergeefs is nie, dat ons dit doen tot eer van sy naam, en daarom bid ons ook dat hy ons sal seën in hierdie week. Mag die Here ons seën en ons beskerm, mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees, mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.